Әуе толқынында соңғы жаңалықтары микрофон алдында Үкілай Бестей. Палестинаның жоғарғы ресмилері Израильдің Газа секторына шабуылын қалай тоқтатуға болады деген мәселемен Мысырға келіссөздерге барды. Израильдің Хамас жауынгерлеріне қарсы бұл аймаққа әуеден және соққы беріп жатқанына үшінші апта болды. Тараптар Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің атысты тоқтату жөніндегі қарарын орындамай отыр. Шабуылдарды тоқтату турасында Палестина президенті Махмуд Аббас, Мысыр президенті Хосни Мүбәракпен келіссөздер өткізді. Палестина президенті Махмуд Аббас, Израиль Мысырдың ара ағайындығымен соғысты тоқтату жөніндегі жоспарды қабылдасын, әйтпесе соғыстың жауапкершілігі оларда болады деп мәлімдеді. Газаға бақылауда алып отырған Хамас ұйымы да Мысырға өз өкілдерін жіберген болатын. Желтоқсанның 27-сінде басталған Израильдің әскери операцияларынан 800 палестиндік және 13 израильдік қаза тапты. Израиль өзінің Газадағы атысын аймаққа азық-түлік жеткізу үшін 3 сағатқа тоқтата тұратындығын айтты. Израильдің әскери өкілі бұл үзіліс қайырымдылық ұйымдарының медициналық топтар мен науқастардың еркін жүріп тұруына жол береді деді. Бұл Израильдің Хамас бақылауындағы Газаға жерден және әуеден берген соққысы кезінде атысты уақытша тоқтатуы үшінші рет болып отыр. Жұма күні ондай уақытша үзіліс қақтығыспен бұзылған еді. Израиль Газаға шабуылын 3 сағатқа тоқтататын болғандықтан Біріккен ұлттар ұйымы бұл аймақтағы мыңдаған палестиндіктерге азық-түлік медициналық көмек жеткізу үшін жоспарлар жасап отыр. Грузия сыртқы істер министрі Құрама Штаттармен жаңа стратегиялық әріптестік келісімін оң қабылдап, оны Грузияның НАТО-ға мүшелігіне әкелуі мүмкін қадам деп бағалады. Министрі Григол Вашадзе бұл туралы жұма күні Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райспен аталмыш келісімге қол қою салтанаты кезінде айтты. Бұл аталмыш келісімге қол қою салтанатына Грузияның ресеймен тамыз айында қақтығысынан кейін қол қойылған құжат болып отыр. Оған Құрама Штаттардың желтоқсан айында Украинамен жасаған келісіммен бірдей болып отыр. Ресей НАТО-ның құрамында Грузия мен Украинаның қосылуына қарсы болып келеді. Ақштың сайлаудан өткен президенті Барак Обама алдағы кезде өз әкімшілігі Женева конвенциясын сақтап, терроризм күдіктілеріне азаптау әдісі қолданылмайтын болады деген сөз беріп отыр. Жұма күні Вашингтондағы баспасөз мәслихатында Обама Құрама Штаттар жоғары құндылықтар мен биік идеалдарды сақтауы тиіс деді. Ол мұндай нұсқауларын орталық барлау басқармасының жаңадан директорлыққа ұсынылған Леон Панетта мен зейнеттегі адмирал ұлттық барлау басшылығына өзі ұсынған Денис Блеерге бергендігін айтты. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама өзінің Иран шынымен қатерлі, бірақ әлі де исламшыл республикамен алдымен диалог жүргізу керек деп білетіндігін айтып отыр. Жұма күні Вашингтондағы баспасөз мәслихатында өзінен Иран туралы сұрағанда Обама, Джордж Буш әлі ақш президенті болып отырғанда өзінің Теһранға қатысты саясаты туралы толық айта алмайтындығын алға тартты. Десе де өзінің Иранды Құрама Штаттарға төнген үлкен қауіп ретінде қарастыратынын, бірақ Американың қауіпсіздік мақсаттарына қол жеткізу үшін ақш алдымен дипломатиялық жолды ұстанатындығын айтып отыр. Президент Джордж Буш президенттікті қаңтардың 20-сында қабылдап алатын Барак Обама өзінің инаугурациясынан кейін Иран туралы көп айта алатынын айтып отыр. Алжирде Израильдің Газадағы шабуылына қарсылық танытқан шерушілер мен полиция арасында қақтығыс болып 63 адам жарақат алды. Алжир үкіметінің айтуынша жұма күні Израильдің Газадағы соққысына наразылық білдірген мыңдаған адамның шеруінде 23 полиция мен 40 шақты кісі жараланды. Қауіпсіздік күштері дүкенді тонап, көліктерді қиратып, терезелерді шаққан тәртіпсіздікке жауапты адамдарды қамауға алған. Еуропа одағына төрағалықты алып отырған Чехияның премьер-министрі Мирек Топаланок бүгін Мәскеу сыртында Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесті. Бұл кездесу Еуропаға табиғи газ жеткізуге салдарын тигізген Ресей мен Украина арасындағы газ дауын реттеуге арналды. Еуропалық ара ағайындық топта Ресейге бастап барған Чехия премьер-министрі Еуропаға газ қайтадан жөнелтілмейтінше өзінің бұл елден кетпейтіндігін мәлімдеді. Топаланок Путинмен кездесуінде Еуроодақ Украина жетекшілерімен өзінің аймағына газ тасымалын бақылау үшін ресейлік бақылаушыларды кіргізу жөнінде ауызша келісім алғандығын айтты. Жұма күні Киевте Топаланок пен Украина жетекшілері арасындағы келіссөздер толық нәтиже бермеді, бірақ Украина президенті Ресейден келген газды толық көлемде Еуропаға жеткізуге өз елі кепілдік беретіндігін айтқан. Ресей мен Украина арасындағы ушыққан газ дауы салдарынан Шығыс Еуропаның кейбір бөлігі қыстың күні аязда жылусыз қалып отыр. Ресейдің Украина арқылы өтетін газ тасымалы бірнеше күнге тоқтап қалғандықтан Босния газды Сербиядан ала бастады. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі хабарлағандай, Боснияның ұлттық газ тасымалдаушы компания басшысы қазір елдің барлық жеріне газ жеткізіліп, жүйелер толтырылып жатыр деген. Ресейдің көгілдір отыны келмей қалғандықтан жапа шегіп қалған Сербияда газды Венгрия мен Германиядан алып жан сақтады. Украина Болгария мен Молдоваға газ беретіндігін айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.